Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec, Istorija svetla, roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Prozori muzičke škole u Svatojanskoj ulici gledaju na dvorište. Kada je lepo vreme, ostaju otvoreni i do Matasovog ateljeja dopire uvežbavanje skala ili vežbanje violinskih i klavirskih sonata. Ti ipak najviše voliš violu. Kad god je to moguće, otvaraš prozore kopirnice kako bi tonovi mogli do tebe da dolete. U pauzama odlaziš da zapališ cigaru baš ispod prozora škole. Jednom se na njemu pojavi devojka i gudalom skloni neposlušni pramen kose s čela. Taj neprirodni, ali posebni gest uramljen okvirom prozora utisne ti se u pameti kao da i ti imaš iza oči osetljivu fotografsku ploču. Od tog vremena cigara prija na drugačiji način. Čkiljiš ka otvorenom prozoru, a bohoušti se smeje iz kopirnice. Ta mala ti je baš zagudila, jel? Leto je 1899. godine, bliži se kraj veka. Bohouš je jedan od onih koji su preživali pobesnelu vatru u rudnicima. Izvukli su 2 metra visokog i metar širokog momka u posljednjem trenutku. Od tada mu na temenu ne raste kosa. A onda 2 godine kasnije na radilištu mu se survala stena na nogu i razbila mu koleno u param parčad. Matas mu je bio dalji rođak, pa kada se prethodni asistent osamostalio i otišao u Sedlčane, predložio je Bohoušu da ga primi kao pomoćnika. Od tada vuče svoju drvenu nogu po podu ateljeja i ukoliko se Matasu ne dopada nakrivo gurnuta maramica u džepu mušterije, Bohumil će je ispraviti, kako Matas ne bi morao da napušta svoje šefovsko mesto iza aparata. U poređenju s kopanjem stena, ovo je zaista lagan posao. Pred kraj školske godine đaci muzičke škole dolaze da se fotografišu. U tamnu komoru za tebe stiže pošiljka od 6 ploča. Zapališ fitilj petrolejske lampe i postaviš na nju masku od crvenog stakla. Crveno svetlo osvetli tvoje kraljevstvo, blažne zidove, dugačke police, na njima boce s brušenim zatvaračima i brižljivo ispisanim etiketama, levci, pipete, staklene kadice, štapići za mešanje, visoke menzure koje imaju neverovatnu sposobnost da se prevrnu kao kupa. Na dugačkom drvenom stolu stoje staklene i porcelanske posude različitih veličina, ispod njih limeni lavori u koje često udaraš, a to Maras ne podnosi. Tu su i limene posude za pranje ploča i drveni stalci za njihovo sušenje, prava alhemičarska laboratorija. Opereš posude sa starim hemikalijama i baciš se na pripremu razvijača. U radnjama mogu da se kupe gotovi razvijači koji amaterima pojednostavljuju posao, ali Matas istrajava na svojim proverenim receptima. Svako treba da zna svoj razvijač, kaže, kao da govori o krvnoj grupi. Uzmeš staklenu mericu, naliješ u nju postepeno 3 litra vode i staviš da se kuva u šerpi na plinskom grejaču. Pustiš vodu da vri otprilike 1 minut, onda ugasiš plamen i čekaš da se voda ohladi na 20 stepeni. Nestrpljivo svaki čas meriš termometrom sa živom, u međuvremenu na maloj vagi meriš hemikalije. Kada temperatura vode padne, odmeriš litar i sipaš u vodu kalijum metalbisulfat i pirogalol u vidu mikroskopskih ružičastih kristala, laganih kao snežne pahuljice, a u vodi se isto tako lako izgube. Za drugi rastvor dovoljno je rastopiti 250 g sode u 2 litra vode, a u 3. kristale natrijum sulfata. Na kraju sva 3 rastvora sipaš zajedno, dobro promešaš staklenim štapićem i deo napravljenog razvijača sipaš u porcelanske posude. Ploče formata 13 cm sa 18 leže jedna pored druge na suvom stolu preko puta, na prvi pogled isto onako slepe kao kada se otvori novo pakovanje. A ipak su na svakoj od njih zraci svetla ucrtali različite crte. Pažljivo za ivicu uzmeš prvu od njih i osjetljivi gornji sloj položiš u posudu s pirogalolskim razbijačem. Paziš da se ploča potpuno i ravnomerno potopi, inače bi se na njoj stvorile trake. Na površini ploče se pojavi nekoliko malih mehurića, brzo ih skloniš četkicom kako bi izbjegao retuširanje. Ispod mehurića bi ostale male nerazvijene tačke koje bi se onda pokazale i na pozitivu, i to je već dobro poznato. Držiš posudu za ugao i lagano je pokrećeš kako ploča unutra ne bi izgorela. To sve traje samo 15 sekundi i u Matusovom dinamičnom razbijaču i slepe ploče se počinju pojavljivati prve jedva vidljive mrlje. Veliki okovratnik, beonjače očiju, tokom sljedećih 5 sekundi već prepoznaješ nežne obrise devojačkog lica. Glavu uramljuje kosa upletena u dve pletenice. Da li je to ona? Pojavljuju se polusenke i na kraju i detalji u senci, nabrana draperija, naborani materijal suknje. Za otprilike 1 minut pažljivo vadiš ploču iz razvijača, prekontrolišeš kontrast i gustinu nasuprot crvenkastom svetlu, čini se da je sve u redu, potopiš ploču u vodu i konačno možeš lepo da pogledaš. Devojka na negativu ima tamnu, mestimično čak crnu kosu i pepeljastu put. Lokvice svetla su se zadržale samo u uglovima očnih jabučica, u senci ispod nosa, u usnoj i ušnoj hrskavici i negde duboko u violi, koja joj je naslonjena na butine. Crna haljina joj je zakopčana sve do grla. Iz nabranih rukava štrče ruke mulatkinje, a na domalom levom prstu kao mačje oko sija prsten s kamejom. Moglo je da ti bude 6 godina kada je majka počela da te šalje u podrum po krompir. Nisi voleo tamo da ideš. To je značilo da uzmeš sveću i siđeš po mraku niz 10 krivih stepenika. Na prljavim zidovima je bila paučina, lepila se na ruku dok si se pridržavao zid. U podrumu je čudno smrdelo, osjećala se vlaga i buđ koje nisu izbjegli ni krompiri, tako da ti je nekad u ruci ostajala samo neprijatna gnjila mekoća. A ipak se u tom podrumu nalazilo nešto posebno što te je nekoliko puta nateralo da ostaneš duže nego što je bilo potrebno. Krompiri su ležali na gomili pored zida gdje je bio otvor za provetravanje koji je vodio napolje u dvorište. Sunčanim danima je kroz taj otvor prodiralo malo svetla, tek jedva nazirućih mrlja. Ali klice starih krompira su za to dobro znale. One koje su bile u blizini otvora nepogrešivo su klijale, dugački beli crvi puzali su po podu i oko zida i grabili ka svetlu. Neke klice su pomrle na polovini puta jer stara krtola nije uspjela da ih ishrani, ali druge su stigle sve do otvora, koji je s vremenom bio potpuno obrastao. Bio je dugačak oko 2 metra, tako da niti jedan crv svoj put ka svetlu nije mogao da dovrši, ali to te nije mučilo. Čučao si ispred gomile krompira i zagledao unutrašnjost tog tunela u koji su se valjda uputile sve te klice. U tome je bilo nešto uzbudljivo, u tom njihovom slepom nastojanju da dođu do svetla, nisi od toga mogao da se odvojiš. Tek zabrinuti majčin glas bi te ponovo dozvao gore. Nedavno si se toga prisjetio, u ovoj tamnoj komori ličiš sebi na te nagnjile krompire u podrumu, ceo obrastaš klicama i loviš svaki trenutak da izađeš u dvorište ili barem do kopirnice. Kada si sada ušao u laboratoriju, Bohumil upravo nasuprot svetlu drži ploču s portretom devojke. Dobro si je sinoć okupao, blene i podigne ruke dovoljno visoko da mu ploču ne možeš uzeti. Navališ na njega, ali to je momak kao od brega odvaljen, a i sa tom protezom poskakuje kao šimpanza. Šta se to tu dešava, upada Matas na vrata. Bohumil Matasu poslušno predaje ploču. Da li si je dobro ukrotio? Pita te Matas. Pogledaš ga zbunjeno. Da li si ti tu mladu kobilu dobro ukrotio? Namigne Bohušu. onda doda suvim tonom. Vrlo dobro, Drtikole, vrlo dobro. Ali samo kada bi pokazivao takvo interesovanje za sve naše mušterije, čak si stigao i negativ da prelakiraš. Ne verujem svojim očima. Onda se obrati Bohumilu. Danas dolazi Madame von Novakova sa ćerkama. Bićeš mi potreban u ateljevu. Baronice kažu da žele fotografiju za ovogodišnje udvarače. Majstore, mogu li nešto da pitam? Javiš se. Da li mogu sutra ove fotografije lično da dostavim? Lično? Šta ti misliš, Bohuše? Rekao bih da za sada nema ni govora o nekim fotografijama, ali ako mi Francek da 3 cigare, da imam po jednu za svaku pauzu, možda bih mu pozajmio ram za kopiranje kako bi mogao neku da uradi. Šta ti misliš, Drtikole? Daću mu 2, pregovaraš. Nije više šala, jedna paklica ti mora biti dovoljna za nedelju dana. U tom slučaju ne zaslužuješ ćerku upravnika gradskog kupatila, odgovori Matas. Pri odlasku još doda, moram da potvrdim da je to zaista dražesno. Dok sam gospođicu fotografisao, potpuno mi se zamaglio moj Vojtlandar, a to se dešava samo zimi. Dok je mračna komora tvoja teritorija, u Kopirnici obično vlada grmalj Bohouš, a nekada ispomaže i otakar Mrkvička. Njihov posao je prijatniji. Bohumil podmeće fotopapir ispod negativa, širi ga u drvene ramove, učvršćuje čvrstim spajalicama i ramove postavlja na stalak nasuprot velikog prozora prema bašti. Tamo se na držaljci osunčavaju nekoliko sati, dnevno svetlo strpljivo na njima radi, a onda treba raditi ostale stvari kojima svetlo ne smeta. Fotografije se toniraju u zlatnoj kupki kako bi dobile željenu smeđu nijansu, učvršćuju se i ispiraju vodi, suše se na konopcima, onda se opet obično nađu u tvojim rukama jer se pokazalo da imaš prefinjeniji osjećaj za boje i šare i tako fotografije lepiš na ukrasne kartone i pečatiraš pečatom Matasovog ateljeja. Voliš to da radiš, sam praviš skrobni lepak, kvasiš kartone kako se ne bi ukrutili i fotografije na njih pritiskaš velikom metalnom presom s ručicom. U 10 je prva pauza. Sediš s Bohoušem na klupi i pušite cigare iz tvojih zaliha. Počeo si da pušiš otprilike pola godine nakon dolaska kod Matasa. Bohumil ti je ponudio prvu cigaru i od tada se iz tebe dime jedna za drugom. Kada nećeš da mu daš, zadigne nogavicu, pokaže ti drvenu nogu i glumi ubogaljenog prosjaka. Jel uopšte znaš gde stanuje? Pita i uvlači dim. Jedno veče si je pratio. Prvo se zaustavila kod oca u gradskom kupatilu na kraju Pšibrama, a onda te je prošetala kroz ceo grad, sve do Milinska. Da li si s njom zapodenuo razgovor? Propituje. Danas ima dosta svetla, gledaš oko sebe, posao će brzo odmicati. No dobro, potapše te po ramenu, danas ću se zadovoljiti s 2 cigarete, a ti ćeš joj to sutra lepo odneti. Ali moraš posle sve lepo da mi ispričaš, važi. Svaki kopi ram ima pozadi poklopac koji se otvara i zahvaljujući kome se može kontrolisati kako protiče razvijanje. Vidite da su konture još uvek maglovite, ali posle ručka Bohuš mora da bude pri ruci Matasu, pa ti možeš eksponovani snimak violinistkinje na miru da izvadiš iz rama. Pozitiv je zadovoljavajući, slika se čini kompaktna i kontrastna. Violistkinja gleda malo van objektiva, glava je malo pognuta prema instrumentu. Matasu je uspelo da izazove utisak kao da devojka upravo osluškuje neki zamišljeni koncert. Iz očiju joj zrači ushićenje. Hemijske osobine svetla ne mogu se zadržati. Brzo snimak potopiš u vodu, zamuti se od hemikalije srebrohlorida, onda pripremiš zlatastu kupku u kojoj to milo lice okupaš kako bi snimak dobio fini, smeđe ljubičasti ton. Ponovo ga propereš, fiksiraš u kadici sa sumpornom sodom i na kraju kopiju pokapaš čistom vodom. Posle 2 dana delovanja svetla i hemikalija, konačno na kanapu visi kabinet fotografija violistkinje, a voda s nje kaplje po drvenom podu. Imate zaista predivne ćerke, slušaš Matasa kako guguče u ateljevu. Iz bašte se čuje kos, vreme za sljedeću cigaru i tu se sve složi i sastavi. Vlažne fotografije violistkinje vise na konopcu, cveće u bašti u svim bojama miriše na prozoru, od hodnika se proteže crna mačka koju si probudio svojim dolaskom. Kosa senka deli fasadu muzičke škole, iz otvorenog prozora čuješ klavir i pevanje u visokom ženskom tonu koje se stalno vraća na početak iste strofe. Polovina je juna, a tebi je 16 godina. Pušiš i sa polu zatvorenim očima zamišljaš bele grudi violistkinje kako sijaju u noći. Od tada je ona devojka iz Jaruge. Sveta Gora važi za duhovno središte okruga, ali i za simboličnu suprotnost rudarskom lavirintu, kao što postoji spred hodnika i kopova duboko ispod zemlje u kojima sa svakim sljedećim horizontom raste vrelina od zemljenog jezgra. Također postoje sfere iznad zemlje, prozračni horizonti u kojima je materija postepeno sve ređa dok se ne promeni u duha. Taj dubinski kilometar u koji prodiru rudarska okna i visina Svete Gore koja se uzdiže iznad grada pružaju životu dimenziju. Ko na kraju smene neće izaći iz rudnika i ko će možda još za života biti uznesen na visine. Sedneš na travu u blizini manastira i otvoriš knjigu 20.000 milja pod morem, već si sevom pročito. Ali Matica naroda odmah je u sljedećem broju objavila spis Promenada po oblasti prirodnih nauka izvesnog F.S. Kodima. Prvo poglavlje nosi naziv Svetlo i život. Prirodopisac Kodim naglašava da je svakoliki život na planeti Zemlji na ovaj ili onaj način zavisan od sunca. Upravo je sunčana energija, tvrdi on, ta koja kroz različite biljke, nagonske i geološke procese gura život napred. Upoređuje biljku s fabrikom, svaku njenu ćeliju s radionicom, a sunčev sjaj s parnom energijom koja pokreće proizvodnju. Pominje mišiće životinja koje koriste biljnu hranu, tako da i njih napred pokreće energija sunca, a na kraju ovo razmatranje proširuje i na čovjeka. Da ukoliko prihvatimo da je duhovna delatnost posao našeg mozga, možemo onda reći da su naše misli svetlo sunca, a naši osjećaji zagrevaju se sunčevom vrelinom. Avgustovsko sunce žari, nebo je otvoreno, nije li zapravo sunce taj bog? Misli ti lutaju kada primetiš kako po putu na desetak metara od tebe ide violistkinja u pratnji starije dame. Iskočiš pred njih pre nego što si razmislio. Tek onda shvatiš da ćeš morati nešto da kažeš. Na sreću se pokaže da je pratilja spretna u komunikaciji s drugima. Želite da nas prepadnete, mladi skakaču? Violistkinja brzo izgovara, tetice, ja ga ne poznajem. Onda bi trebalo da se damama predstavite, kaže teta umotavajući se u šal. Konačno se odvažiš da prozboriš. Izvinite, zovem se František Drtikol. Ali, mladiću, ne morate se izvinjavati zbog svog imena. Pocrveniš i kažeš, nisam želeo da vas uplašim. Razume se, ipak je usred bela dana, ali možda bi se nam mogli reći zbog čega ste nas zapravo zaustavili. Slušam vašu ćerku kako svira na violi i moju ćerku, mladiću, u tom slučaju bi čuli zvuke s onoga sveta, ali sigurno mislite na moju nećaku Evu, zar ne? Violistkinja se lagano nakloni. Ja sam Františka, drago nam je. Uostalom, na neki način ste u pravu. Ja sam izgubila ćerku, a Eva svoju majku, tako da nas je mudra sudbina spojila. Ali recite, u kojoj prilici ste slušali Evu? Dakle, vi ste se potrudili oko ljupkog portreta. Zanimljivo, zar ne? Obraća se teta naizmenično tebi i violistkinji koja čedno trepće. Oko portreta si se potrudio, ali fotografiju joj na kraju nisi doneo. Nekoliko puta si obišao njihovu kuću, ali niti jednom nisi zakucao na vrata. Možda je u međuvremenu umrla, kao kada je trebalo da odnesem svoj crtež Augustinu Žlutickom, rekao si sebi pomalo kukavički. Kada je violistkinja nekoliko dana kasnije došla po svoj primjerak u atelje, naravno da nije ni slutila da je to već druga. Ona prva je završila pod bravom u kutiji, tamo gdje živi tvoj glineni Adam, sada sa svojom Evom. Hoćete malo da nas otpratite, predlaže Františka. Izgledate kao da se na korzou, na sreću možeš da govoriš o nečemu što se razumeš i tako se malo opustiš. Objašnjavaš im kako se postupa s fotografskom pločom, pošto se izvadi iz aparata, jer većina ljudi nema predstavu šta sve mora da se uradi. Da li ste zadovoljni sa svojim portretom, onda pitaš. Eva pocrveni. To nije vaša greška, kaže Františka. Retko se sama sebi dopada na fotografijama. Izgledam kao u transu, žali se Eva. To je izazvano muzikom koja je u vama, osmeliš se da saopštiš svoj komentar. Františka se pažljivije pogleda. To ste lepo rekli. Eva voli muziku, nosi je u sebi. Svaki čovjek nosi u sebi nešto što može da osluškuje, ali oni koji osluškuju direktno muziku, oni su najsrećniji na svetu. A vi, molim, čujete li nešto? Na drveću čučore ptice, iz manastirske kapele se čuje pesma U slavu Bogorodice. Nakloniš glavu u tom pravcu. Nemojte se zbunjivati, kaže Františka. Morate da osluškujete ono što se čuje iznutra. Nađete se pored ribnjaka Kanjka. Preostaje vam nekoliko zajedničkih koraka. Šta ako mladića pozovemo na čaj u nedjelju posle podne? Oboje pogledate u Evu. Ona samo prošapće. Kako hoćete. Imate li još trenutak vremena? Imaš slobodnu celu jesen. Nekoliko puta ćeš violistkinju otpratiti do kuće. Nikada ti ne dozvoljava da poneseš instrument. Viola je lagana, kaže. Možda kada bih svirala violončelo. Otprilike pri petoj takvoj prilici osmilila se da pita. A kakva je zapravo vaša bolest? Pogledaš je zbunjeno. Te vaše ruke pune fleka.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.